Erresuma Batua aldatzea lortu ez duen laborista. Julen Otaegi Leonet. Keir Starmerrek, Southwark, Londres 1962 aldaketak iragarri zituen Erresuma Batuko lehen ministro kargua hartu zuenean 2024ko uztailean. Hauteskundeetan gehiengo oso historiko bat lortu ondoren. Baina bi urte geroago, herritarrek leporatu izan diote ez ote denari hitzemandako aldaketa horiek gerorako uzten, itxaron zerrendak osasungintzan, erosahalmena, etxe bizitzen eraikuntza. Hainbat alderdikide ere, ez daude kontent, dimisioa eman dezala eskatu baitiote ikusita alderdi laboristak zer nolako kolpea jaso zuen joan den astean egindako hauteskundeetan. Giza eskubideen aldeko abokatua da Starmer eta Erresuma Batuko fiskaltza zuzendu zuen 2008-tik 2013-ra. Handik bi urtera heldu zen komunen ganberara, 2015-ean egindako hauteskunde orokorren ostean. Tradizio laboristako Londres handiko Holborn eta Saint Pancras hauteskunde barrutiko eserlekua eskuratzeko lehiatu zen. Alderdikideek duela 6 urte aukeratu zuten laboristen buru eta lekuko hartu zion Jeremy Corbyni. Zeinarekin ia mende batean izandako porrotik handiena jasan zuen alderdi laboristak 2019ko hauteskunde orokorretan. Lehen ministro kargu hartu zuenean bezala, alderdi laboristako buruzagitzara heldu zenean ere aldaketaren ideia saldu zuen Starmerrek. Corbyn ezkertiarraren aldean jarrera moderatuago bat eta askoz europazaleagoa. Aintzat hartzekoa da 2016ko Brexitari buruzko erreferendumaren ondoren auzi horretaz arduratu zela oposizioan eta haren presioen ondorio hartu zutela laboristek bigarren erreferenduma egitearen aldeko jarrera. Azkenean, etzen halakorik izan. Dibortziorako itun hori 2020an indarrean sartu zenetik lehenbizikoz, Erresuma Batuaren eta Ebe Europako Batasunaren arteko harremana berrezartzeko akordioa sinatu zuten bi aldeek iazko maiatzean eta dimisioa eman baino lehen maiatzaren 11an Starmerrek ildo horri jarraitzeko asmoa erakutsi zuen herrialdea norabide berri baterantz begira jartzeko, komertzio, ekonomia, defentsa eta segurtasun gaietan bera gerturatzeko. Starmerrek bere kabinetea aldatu zuen iazko irailean Angela Rainer lehen ministroaren bigarrenak dimisioa eman eta gero aitortu zuen pisu bat erostean ez zituela ordaindu zegozkion zergak. Horrez gain, Epstein auziak ere kolokan jarri zuen Starmerren agintaritza. Laboristen buruak berak izendatu zuen Peter Mandelson Erresuma Batuaren Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadorea izan zedin eta iazko otsailean hartu zuen kargua. Irailean ordea, kargugabetu egin zuten Jeffrey Epstein pederasta eta negozio gizona zenaren dokumentuetan agertu baitzenaren izena. The Guardian egunkariak apirilean kaleratu zuenez, Mandelsonek ez zuen gainditu gobernuko departamentu batek aurrez egin zion azterketa. Atzerri ministerioko idazkari batek atzera bota zuen txosten hori eta enbaxadore izendatzeko prozesuari eutsi zion idazkari horrek kargua utzi zuen apirilean. Gainera, otsailean, Starmerren kabinete buru Morgan MCSV bikoitza ENY-koak ere dimisioa eman zuen ark gomendatu baitzuen Mandelson enbaxadore kargu horretarako. Halaber, orain arte lehen ministro izan denak esan zuen Mandelsoni egin zioten azterketan gezurra behin eta berriz esan zuela Epsteinekin izan zuen harremanari buruz. Alderdi laboristak izandako gainberaren ardura bere gain hartuagatik ere, Starmerrek azken egunotan esana zuen gobernatzen jarraituko zuela argudiatuta legegintzaldia amaitzeko 3 urte geratzen direla oraindik, eta iritzita badela nahikoa denbora agintaldia onbideratzeko. Bada, hemendik aurrera laboristek jarraituko dute agintean, bai, baina beste lider baten gidaritzapean.